čudotvorne ikone Svete Gore.
U današnjoj minijaturi, nazvanoj Čudotvorne ikone Svete Gore po istoimenoj knjizi koju je objavila izdavačka kuća Duhovni lug, danas sa vama delimo priču o hilandarskim svetiteljima. Na jednoj ikonici u posnici Svetog Save predstavljeno je 7 hilandarskih svetitelja, ali je broj monaha koji su svetošću svog života duhovno zasvetlali u Hilandaru znatno veći. Pre svih tu su Sveti Simeon Mirotočivi i Sveti Sava I, potonji arhijepiskop. Sledi Sveti Sava II, Sveti Joanikije II, Sveti Jevstatije I, Sveti Sava III, Sveti Nikodim I i Sveti Danilo I. Osim Svetog Save I, svi su bili hilandarski igumani. Patrijarsi Sveti Jefrem i Sveti Makarije, prepodobni Sisoje Sinait, Nikodim Tismanski, Rafailo Banatski i prepodobno mučenici Kiril, Damaskin Gabrovski i Onufrije Hilandarski. Sabor hilandarskih svetitelja praznuje se od 1980. godine svakog 13. jula po starom, odnosno 26. jula po novom kalendaru.